Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 24-iyun 2018-yil yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shu o'rinda ikki fuqarolik muammosi O'zbekiston hukumati tomonidan tez orada ko'rib chiqilishi, hal etilishi kerakligini yana bir bor ko'rsatadi Behzod. Chunki yiliga o'rtacha Amerikani o'zidan aytaman, eng kamida 2000 kishi O'zbekiston fuqarosi Amerika fuqaroligini qabul qilyapti. Bu voqelik, bundan qo'rqadigan, bundan hukumat qo'rqmasligi kerak. Har bir fuqaro, u o'tmishda fuqaromi, hozirgi fuqaromi, O'zbekiston uchun bu qiymatli kadr, asset sifatida qaralishi kerak. Va bu huquqiy jumboq, muammo hal etilishini kutamiz. Bu ustida menimcha hozir
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda biz AQSh immigratsiya siyosatida yuz berayotgan va kutilayotgan o'zgarishlar va bu o'zgarishlarning AQShdagi muhojirlarga, AQShga kelishni istaydigan shaxslarga, xususan o'zbekistonliklarga ta'siri haqida gaplashamiz. Mana shu mavzuda eng to'g'ri javoblarni topish uchun bugun studiyamizga asli o'zbekistonlik huquqshunos, AQShda o'z advokatlik firmasiga ega Mirakmal Niyazmatovni taklif qilganmiz. Mirakmal aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat katta.
Mana bilasiz, Donald Trump prezident bo'lgandan beri muhojirlar sonini kamaytirish, umuman chegaralarni mustahkamlash haqida juda ko'p gap-so'zlar bo'lyapti. Umuman Trumpning maqsadi nima?
Maqsad noqonuniy immigratsiyani cheklash. Behzod, bilasiz, Amerika bir necha yildan beri, 10 yillab davom etayotgan jarayon o'sha hujjatsiz immigrantlar sonini cheklashni maqsad qilgan. Bugungi kunda taxminan 10 million, 10-12 million hujjatsiz immigrant borligi taxmin qilinadi. Maqsad shu immigratsiyani cheklash, Amerikaga iloji boricha malakali immigrantlarni jalb etish, ya'ni masalan Kanada yoki Yevropada qabul qilingan tizimga asoslangan holatda va Trump, menimcha, biroz asossiz ravishda prezidentning kampaniyasida da'vo qilgan immigrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni cheklash maqsadi va bu aynan o'sha extreme vetting, ya'ni Amerikaga kelmoqchi bo'lgan kishilarni jiddiy tekshiruvdan o'tkazish orqali amalga oshirmoqchi.
Ayni kunlarda Kongressda mana shu immigratsiya siyosatiga oid qonunlarni o'zgartirish bo'yicha yangi loyihalar, ya'ni qonun loyihalari muhokama qilinyapti. Asosiy kutilayotgan o'zgarishlar nimalardan iborat?
To'g'ri, hozir bu juda ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri. Asosiy ko'tariladigan, muhokama qilinayotgan masalalar White House framework deyiladi. Oq uy tomonidan berilgan takliflar. U yerda bir necha o'sha asosiy holatlar ko'tarilgan va yana hozir avval aytgan holatimga bog'liq noqonuniy migratsiyani cheklash maqsadida, xususan janubiy sarhadlarni mustahkamlash maqsadida border wall, o'sha prezident
devor
qurish, prezident Trump prezidentlik kampaniyasi o'sha saylovlar davomida ham bir necha marta aytgani kabi o'sha devorni quramiz va shu orqali noqonuniy immigratsiyani cheklaymiz degan taxmin bilan bu taklifni ham kiritdi va hozir Kongressdan pul so'ramoqda. Buni o'z boshimchalik bilan boshlay olmaydi. Bu uchun mablag' kerak, budjet tasdiqlanishi kerak. Shu sababli Kongressdan talab qilinmoqda bu. Ikkinchi asosiy holat bu Green Card lotereyasidan voz kech. Eskidan prezident Tramp bunga qarshi bo'lib kelgan. Sababi yana afsuski bir necha bor Green Card lotereyasini olgan kishilar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar yana bu bahslarni qo'zg'atib yubordi. Va umuman prezident Tramp da'volariga ko'ra Amerikaga hozir malakali immigrantlar kerak. Shu sababli bundan buyon malakasiz yoki umuman shundoqqina o'sha lotereya asosida kelayotgan kishilarni cheklash kerak. Uchinchi asosiy holat bu takliflar, Oq uy takliflariga ko'ra, bu oilaviy immigratsiyani ham cheklash. Nucleus family deyiladi, ya'ni juda yaqin bo'lgan oila a'zolarigina kelishi mumkin degan taklif bor. Bu degani faqatgina rafiqasi va farzandlari uchun imkoniyat bo'ladi. Ota-onasi uchun esa va tabiiyki qarindoshlari uchun yo'l bo'lmaydi degan.
Hozirgacha amal qilayotgan tartibda, demak, mana shu ota-onalarini, aka-ukalarini ham chaqirish mumkin edi.
To'g'rimi?
Shuni bekor qilishmoqchi.
Ota-onasini bekor qilinmoqchi. Shu ota-onani olib kelish, Green Card va Amerika fuqarolari uchun ota-onasi uchun petitsiya topshirish, ariza topshirish cheklanmoqchi. Bu menimcha juda ham qiyin bo'ladi. Green Card lotereyasi sohasi borasida Kongressda respublikachilar va demokratlar o'rtasida bir kelishuvga kelishligi mumkin, lekin oilaviy immigratsiyani cheklash borasi bu juda ham shov-shuvli holat bo'ladi. Ayniqsa o'sha respublikachilar o'zini diniy qarashlar bilan, konservativ qarashlar bilan bilingani uchun oila ular uchun o'ta nima desa bo'ladi, muqaddas va ota-onani kelishini cheklash, xususan Amerika fuqarosi uchun bu katta masala va bu masalada Kongress prezident Trampni qo'llaydi deb o'ylamayman.
Va mana shu oxirgi oylarda eng ko'p bas qilinayotgan va bu qonun loyihasiga kiritilgan yana bitta masala, yoshligida ota-onasi bilan Amerikaga noqonuniy kelib qolgan hujjatsiz muhojirlar. Ular hozir bir yoshlari ham ulg'ayib, o'zini amerikalik va vatanini Amerika deb biladigan bir toifaga aylangan, chunki ular o'sha esini taniganidan beri ko'rgan vatani Amerika. Ingliz tilida gapiradi, Amerika jamiyatining ajralmas qismi bo'lib ketgan. Lekin ota-onasi bilan hujjatsiz kelgani uchun ularda ham bir huquqiy maqom yo'q. Hanuzgacha ular hujjatsiz yoki noqonuniy muhojirlar deb ataladi.
To'g'ri.
Va ularga ham o'sha green card berish va fuqarolik sari yo'l ochish masalasi kiritilgan mana shu qonun loyihasida. Va nima deb o'ylaysiz, bu ayni paytda, ya'ni bir emas, bir nechta masalalarni bitta qonun loyihasiga kiritishdan maqsad nima? Ya'ni demokratlar bu o'sha yoshligida hujjatsiz kelgan muhojirlarga shu qonuniy maqom berilishini xohlaydi. Ularning talabi go'yoki qondirilyapti. Ayni paytda Tramp o'sha o'zining chegaraga, Meksika bilan chegaraga devor qurish uchun 25 milliard dollar pul so'rayapti. Uni ham mana shu qonun loyihasiga kiritib yuborgan. Maqsad nima? Nega hammasini bitta qonunga tiqishyapti?
Maqsad o'sha O'zbek Amerikada Kongressda parlamentar kelishuvlarning xususiyati bor bu yerda. Respublikachilar va demokratlar Kongressda qarorlar olinishi oson emas. Shuning uchun bu bizdan bugina, sizdan ugina qabilida bir yondashuv bor bu yerda. Demak, o'sha biz Tramp va respublikachilar misol uchun devor qurish uchun pul talab qilish uchun ko'pchilik ovoziga ega bo'lishligi kerak. Bu esa demokratlar ham ovoz berishini talab etadi. Bu amalga oshish uchun demokratlar o'z talabini qo'yyapti. Obama davrida davom etdi, siz aytayotgan DACA va Dreamers deb ataladi bu yerda. O'sha noqonuniy kelgan kishilarning farzandlariga status berish. Bir asosiy talab bor, u ham bo'lsa o'sha soliqlarni to'lab yurgan va o'tmishda jiddiy jinoiy qilmishga qo'l urmaganlarga status berish. Bu million, 800 million kishi haqida gap ketyapti, bu katta son. Buni hatto respublikachilarning katta qismi ham hozir bularga yo'l ochish kerak degan to'xtamga kelib borishyapti. Lekin siz aytganingizdek, bu hammasi bitta qonun loyihasiga jamlanishining sababi o'sha bir kelishuv, murosa asosiy maqsad.
Demak, demokratlar yoki mana shu yosh muhojirlarga status berish tarafdori bo'lganlarga ular xohlagan narsani berib, ayni paytda o'zi xohlagan narsani ham, ya'ni o'sha chegarada devor qurish uchun mablag'ni ham olmoqchi.
Albatta, o'sha aytganimdek, Amerikada hokimiyat bo'linishi, prezident xohlagan ishini bir kunda amalga oshira olmaydi. Xususan, devor qurish katta mablag' talab qilgani uchun, bu uchun albatta xalq vakillari hisoblangan kongressmenlar bunga ovoz berish kerak, tasdiqlash kerak. Bu o'sha o'ziga xos bir-birini bosib turish tizimi, ushlab turish tizimi. Va bu uchun kongressda ko'pchilik ovozini olish uchun kongressmenlarning ham xohishi amalga oshirilishi kerak va bu yerda demokratlar shu noqonuniy kelgan immigrantlar farzandlariga status berilishi tarafdori.
Bu qonun loyihasi nafaqat AQShdagi muhojirlarga, balki xorijdagilarga ham, xususan o'zbekistonliklarga ham qaysidir ma'noda ta'sir qiladi. Ya'ni siz aytganingizdek, green card lotereyasini bekor qilish masalasi ham kiritilgan. Bilamiz, har yili dunyo bo'ylab 55 mingdan ortiq o'rin ajratiladi. Bularning taxminan 5 mingi aynan O'zbekiston uchun ajratiladi. Va O'zbekistondagi eng mashhur bir ko'pchilik Amerikaga kelish uchun bir yagona imkoniyat sifatida ko'radigan dastur. Demak, buning bekor qilinishi qanday ta'sir qilishi mumkin o'zbekistonliklarga yoki AQShdagi o'zbekistonlik muhojirlar diasporasiga?
Jiddiy ta'sir qiladi. O'zbekistonliklarning Amerikaga kelishning eng asosiy yo'li bu green card orqali. Taxminan aytib o'tganingizdek, yiliga 5000 ta joy ajratilsa O'zbekiston uchun, afsuski ulardan taxminan 1.5-2000-niga tasdiqlanadi. Ya'ni viza jarayoni, konsullik tekshiruvlaridan hammasidan o'tib Amerika kirib keladiganlar soni taxminan 1.5-2000 atrofida deyiladi. Chunki o'sha qo'yilgan xatolar, o'tmishda qilingan xatolar tufayli rad javobini oladiganlar juda ham ko'p bo'lardi. Va agar Green Card lotereyasi bekor qilinadigan bo'lsa, Amerikaga kirib kelayotgan o'zbeklar soni kamayishdan dalolat beradi. Hozir taxminan bu kungacha kirib kelganlar soni 1996-yildan statistik ma'lumotlar mavjud. Shulardan 3dan 1 taxminan 50 ming kishi Green Card bilan kirib kelingani aytiladi. Ya'ni yutgan va oila a'zolarining soniga qarab soni o'zgaradi kirib kelgan kishilarning soni. Ya'ni 3dan 1 qismi green card bilan kirib kelgan bo'lsa, qolganlari Amerikaga kelib ketganlar, noimmigrant vizasi bilan, turist vizasi bilan kelib ketgan kishilar hisoblanadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun AQShda muhojirlar yuzlashayotgan eng katta muammolar nima deb hisoblaysiz? Masalan, Tramp prezident bo'lgandan beri muhojirlarga qarshi qanaqadir salbiy kayfiyat ham paydo bo'lgandek, ular uchun bu yangi muammolar tug'diryaptimi?
Albatta, albatta. Muammolarning boshi, bilasiz, prezident Tramp kampaniyasi, prezidentlik kampaniyasi davomida boshlandi. Xususan musulmonlarga qarshi aytilgan so'zlar, ya'ni meksikaliklarning jinoyatchilarga tenglashtirilishi, suriyalik qochqinlarning terroristlarga tenglashtirilishi kabi aytilgan so'zlar, ham prezidentga da'vogar bo'lgan kishi sifatida aytilgan so'zlar Amerikada bo'lgan irqchilik ruhini biroz qo'zg'atdi deyish to'g'ri bo'ladi menimcha. Va Tramp prezidentlikka kirishgandan keyin, bilasiz, bir hafta ichida o'sha hozirgi kunda ingliz tilida Muslim ban, musulmonlarni Amerikaga kiritishni cheklovchi qarorga imzo qo'ydi. Prezidentlik vakolatlariga kirishgandan keyin,
ya'ni asosan aholisi musulmonlardan iborat bo'lgan ayrim davlatlarga kirish bo'yicha cheklov qo'yildi.
To'g'ri. Va bu cheklov umumiy cheklov. Misol uchun, hamma immigrant, ham noimmigrant viza bilan kelmoqchi bo'lganlarga cheksiz, ya'ni vaqtincha, lekin hozircha umumiy hech muddati belgilanmagan cheklov belgilandi.
Lekin bu cheklovlar sud tomonidan to'xtatib qo'yildi va hatto Oliy sudgacha yetib keldi bu ishning ko'rilishi. Oxirgi vaziyat qanaqa? Ya'ni bu, demak, Tramp farmonining ayni paytdagi taqdiri qanaqa?
To'g'ri, hozir bu ish hali ham konstitutsiyaviy sudda ko'rib chiqilyapti, AQSh konstitutsiyaviy sudida. Va Tramp qarorlari davomiy sud tomonidan muammoga uchradi. Har shu kungacha 3ta har xil ko'rinishda qaror qabul qilindi. Har qaror qabul qilinganda sud tomonidan to'xtatib qo'yildi. temporary restraining order deyiladi. Vaqtinchalik o'sha ijro etuvchi hokimiyat tomonidan chiqarilgan qarorni to'xtatib qo'yish qarorini olish mumkin sud bu yerda. Aynan shu ro'y berdi. Va asosan alohida kishilarni diniy qarashlariga ko'ra kamsitish asosiy sabab qilib olingan edi va prezident vakolatining suiiste'moli sifatida ko'rildi. Suiiste'moli bo'lishi mumkin degan taxmin bo'ldi va sud va shu sababli hukumat davomli qarorga o'zgartirishlar kiritishga majbur bo'ldi. O'sha boshda birinchi qaror faqatgina musulmon davlatlarini qamrab olgan bo'lsa, uchinchi qarorga kelib, ya'ni bitta musulmon davlati olib tashlandi, bu Iroq. Va uni o'rniga ikkita musulmon bo'lmagan davlatlar qo'shildi, bu Chad va Shimoliy Koreya. Ammo bu ham jiddiy muammolarga uchradi. Oxirgi o'sha argumentlar, dalillar Konstitutsiyaviy sud tomonidan tinglandi, taxminan bir oy oldin. Hozir mana bugundan boshlab har kuni shu kunlarda Konstitutsiyaviy sud o'z qarorini bildirish kerak. Va bu yerda ochiq to'xtam etish qiyin sud kimning tomonini olishi haqida. Shuning uchun ham hozir bu o'ta dolzarb, hamma bu qaror, sud qaror chiqishini kutmoqda.
Davlat idoralaridan yoki boshqa idoralar, shaxslardan bo'ladigan qanaqadir tazyiqlar, diskriminatsiya kabi holatlarda muhojirlar o'zlarini himoya qilishi uchun bilishlari kerak bo'lgan qanday asosiy huquqlar bor? Konstitutsiya tomonidan ta'minlangan yoki umuman AQShdagi mavjud o'sha me'yorlar bo'yicha?
Endi plus prezident Tramp o'z ishini boshlagandan keyin ICE deyiladi, ya'ni Amerikada immigratsiya qonun qoidalari ijrosini ta'minlovchi organ. U tomonidan turli ish joylariga, xonadonlarga kelish, hujjatlarni tekshirish avj oldi. Aslida bu holat Obama davrida ham bor edi. Obama davrida deportatsiya qilish o'ta avjiga chiqqan edi. Ba'zi kunlarda kuniga 1000 kishigacha o'sha hujjat bo'lmagan immigrant deportatsiya qilingan holatlar bo'lgan. Buni aytib o'tish kerak. Hozir immigratsiya qonun qoidalariga jiddiy kirishganligi hukumatning bu Trump kelishi bilan bog'lash to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri, Tramp kelgandan keyin xususan oiladagi o'sha farzanddan ota-onani ajratish hozirgi eng shovshuvli voqealardan biri, bu Trampga xos. Lekin hujjatsiz immigrantlarga qarshi keskin chora ko'rishlar Obama davrida boshlandi. Bilasiz, deporter in chief degan gap ham bor edi. Ya'ni deportatsiya qilish bo'yicha bosh qo'mondon deb ham atalgan Obama o'z vaqtida. Ya'ni tekshiruvlar hali ham davom etmoqda. Bu masjidda bo'lishi mumkin, ko'chada bo'lishi mumkin. ICE xodimi kelib, hujjatlarini so'raydi. Va bu holatda eng asosiy huquqlar bu konstitutsiyada belgilangan sukut saqlash huquqi. Ko'pincha qancha ko'p gapirsangiz, advokat maslahatini olmasdan gapirilgan har bitta so'z, jumla huquqiy ahamiyatga ega va sizga qarshi qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ko'pincha eng asosiy maslahat beriladigan holat bu I want to remain silent. Men siz bilan gaplashishni xohlamayman. Va undan tashqari I want to speak to my attorney. Men o'z advokatimdan gaplashmoqchiman. Bu degani sizni qo'yvoradi degani emas. Immigratsiya xodimi sizni hibsga olish ehtimoli juda ham katta, chunki sizni tekshirish kerak. Yoki o'sha turgan joyingizda tekshirishi mumkin, ismingizni berganingizdan keyin va hokazo. Lekin eng kamida siz o'zingizga qarshi o'sha sizga qarshi qo'llanishi bo'lgan jumlalarni ishlatmagan bo'lasiz. Shu bilan birga uyga kelganda uyga kiritishingiz shart emas. Buni juda ham yaxshi bilib olishingiz kerak. Ko'pincha O'zbekiston o'sha mantiqi bilan, O'zbekiston tarbiyasi bilan bo'lganimiz uchun baribir davlat mansabdor shaxs eshigingizga kelganda albatta ochamiz, ichkariga kiring degan holatlar bo'ladi. Amerikada undan qilishingiz shart emas. Eshikni ochmasdan turib ham kim u yerda deb so'rashingiz mumkin. Sizga javoban albatta ko'pincha aytiladi politsiya yoki immigratsiya xodimlari deb. Va bu holatda sizga qanday yordam berishim mumkin deb aytganingizda eshigingizni oching, siz bilan suhbatlashmoqchimiz degan javob keladi ko'pincha. Va bunda siz albatta order so'rashingiz kerak. Uyingizga sud qarorisiz kirish haqqi yo'q. ICE immigratsiya xodimlari o'zlari uchun alohida hujjatsiz immigrantlarni tutish uchun order chiqaradi, ya'ni ijro hokimiyati tomonidan chiqariladigan order bor, lekin u ham uyga kirish huquqini bermaydi. Nabodo eshik tagidan berilgan qog'oz berilgan taqdirda ham qog'ozga alohida e'tibor berishingiz kerak. Sizning ismingiz yoki xonadon adresi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak u joyga kelib tekshiruv o'tkazishligi uchun. Va albatta bitta tanigan advokatingiz bo'lishi kerak. Bunday holatlarda zudlik bilan harakat qilish kerak. Qancha ko'p, qancha tez malakali maslahat olinsa shuncha yaxshi. Shunga qarab harakat qilish kerak. Va yana bir holatni aytib o'tmoqchiman. Oila a'zolari hamisha kishining A number deyiladi. O'sha green kartada yoki umuman immigratsiya jarayoni boshlangandan keyin beriladigan nomer, shu nomerni bilishlik kerak. Nabodo ko'chada tanishingiz, oila a'zosi immigratsiya xodimlari tomonidan hibsga olinib, olib ketilgan taqdirda ham immigration detention deyiladi, ular saqlanadigan joylar. Telefon qilib so'raganingizda ham ko'pincha A number'i nima u odamning qidirayotgan, siz qidirayotgan kishining A number'i nima deb so'raladi. Shunda bersangiz, kishi qayerda ekanligini aytib berishadi. Shunga qarab keyin advokat olib borishingiz mumkin yoki u kishini bond to'lab olib chiqib olishingiz mumkin va hokazo va hokazo.
O'zbekistonliklar orasida oxirgi paytda ikki fuqarolik masalasi tez-tez tilga olinmoqda. Ya'ni AQShda, Rossiyada yoki boshqa davlatlarda uzoq yillar yashab, o'sha davlatning fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar oz emas. Ayni paytda O'zbekiston ikki fuqarolikni tan olmaydi, ya'ni ular Amerika fuqarosi bo'lsa ham O'zbekiston uchun fuqarolikdan mahrum qilinmaguncha o'z fuqarosi.
To'g'ri.
Mana shunday holatda bu shaxslar O'zbekistonga safar qilmoqchi bo'lsa, hujjatlar bilan bog'liq muammo va tushunmovchiliklar paydo bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston pasporti bilan boramanmi, AQSh pasporti bilanmi, chiqish qanaqa bo'ladi? Mana shunday fuqarolarga qanaqa maslahat berasiz?
Qiyin masala. Chunki aytganingizdek, ikki fuqarolik uzil-kesil amaldagi qonunchilikda tartibga solinmagan. Hamma biladigan holat bu ikki fuqarolikdan olinmasligi. Lekin hamma muammo o'sha kichkina kichik detallarda bo'ladi. Afsuski tartibga solinmagan. Eng yaxshi maslahatim hamisha elchixona, konsulxona bilan yaqindan ishlash kerak bu masalada. Hech kim o'z boshimchalik bilan qo'limdagi bor pasport bilan boshqa davlat orqali Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston orqali O'zbekistonga kirib, Amerika pasportini ko'rsatib, keyin chiqib ketaman degan umid xom xayol bilan yurmasligi kerak. Ikki fuqaroligi, ikkinchi Amerika fuqaroligini qabul qilgan kishi konsulxona bilan yaqindan ishlashini tavsiya beraman.
Ya'ni ularga xabar berish kerak.
Bor holatda aytish kerak. Albatta, bu narsani qancha bekitilsa, shuncha huquqiy muammo chuqurlashib boraveradi. Agar kishi o'sha vatandoshimiz ikkinchi fuqarolikni, ya'ni xususan Amerika fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu haqda konsulxonani xabardor berish kerak. Va undan avval chet elga doimiy ko'chib kelgan kishiga hamisha beriladigan maslahat konsullikdan ro'yxatdan o'tish kerak. Ilk kelgan kishi, agar Amerikada doimiy qolishni niyat qilgan kishi doimiy ro'yxatdan o'tish kerak. Buning o'ziga yarasha byurokratiyasi bor, hujjatlar topshirilishi kerak, o'ziga yarasha jarayoni bor. Lekin bu hech bo'lmasa elchixonada ro'yxatda turganini bildiradi kishining. Konsulxona tomonidan, konsul tomonidan yordam berilishi ehtimolini orttiradi, osonlashtiradi. Shu o'rinda ikki fuqarolik muammosi O'zbekiston hukumati tomonidan tez orada ko'rib chiqilishi, hal etilishi kerakligini yana bir bor ko'rsatadi Behzod. Chunki yiliga o'rtacha Amerikani o'zidan aytaman, eng kamida 2000 kishi O'zbekiston fuqarosi Amerika fuqaroligini qabul qilyapti. Bu voqelik, bundan qo'rqadigan, bundan hukumat qo'rqmasligi kerak. Har bir fuqaro, u o'tmishda fuqaromi, hozirgi fuqaromi, O'zbekiston uchun bu qiymatli kadr, asset sifatida qaralishi kerak. Va bu huquqiy jumboq muammo hal etilishini kutamiz. Bu ustida menimcha hozir eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolyapti.
Va O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi ham umid qilamiz bu masaladan yaxshigina xabardor. Va sizning ham xabaringiz bor, yaqinda shu xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash bo'yicha yangi konsepsiya muhokamaga qo'yildi. Bu borada ham o'sha o'qisak, agar yaxshi takliflar, bir
albatta
fikrlar bildirilgan, ya'ni ularni O'zbekistonga kelishini, ishlashini va hatto fuqarolik olishini osonlashtirish, doimiy ruxsat berish kerak degan bir takliflar bildirilgan. Agar bular amalga oshsa, demak mana shu hozirgi bir tushunmovchiliklar, muammolar bartaraf bo'lsa ajab emas.
Albatta, albatta. Menimcha shu bu juda ham katta burilish, menimcha. O'zbekiston hukumati bilan chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlar, O'zbekiston fuqarolari bilan munosabatlarni tiklash, ishonchni mustahkamlash borasida muhim qo'yilgan qadam. O'zbekiston uchun bu kerak. Chet elda yurgan vatandoshlar orasida o'ta malakali vatandoshlar juda ham ko'p. Ularning tajribasidan, malakasidan, hayotiy, kasbiy faoliyatidan foydalanish kerak. Va bu borada bu holat konsepsiyadan aniq qadamlar, aniq choralar ko'rilib, qonun ko'rinishiga aylanadi deb umid qilaman.
Murakmalaga suhbat uchun katta rahmat.
Sizga rahmat.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Mavzu bo'yicha bu ko'rsatuvimizda ko'tarilgan masalalar bo'yicha fikr-mulohazalaringiz, savollaringiz bo'lsa, bevosita mana shu video ostida izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Yeah. Everywhere I'm turning, nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.